Divas lietas gribu pateikt, pirms mēs ķeramies pie nenopietnās daļas. Tā pirmā ir, vai jūs varat parādīt mums vēlreiz to bildīti, kur tas tam holokausta memoriālam veltīto to bildīti. Varat mums uzlikt viņu? Nu, šobrīd, uz šodien mēs esam saziedoši pēc maniem datiem. Es šodien nepajautāju grāmatvedim, cik ir kopā, bet pēc pagājušas nedēļas pirmdienā man iedeva ciparu, tie ir 871,30 €. Esam salikuši priekš šīs vajadzības. Jā. Ko es gribēju pateikt? Vispirms man gribētos teikt, ka tā ir tāda vienreizēja iespēja. Tas rabīns ļoti līdzīgs savam tēvam, kad es aizgāju tur, man sākam atkārās žoklis, jo man likās, nevar būt, ka viņš, nu, ir nemirstīgs, jā, jo viņš bija vecs vīrs 20 gadus atpakaļ. Un es viņu uzrunāju tēvu vārdam, viņš saka, nē, tas bija mans tētis, es esmu dēls. Arī viņam tur bija bijis tāds sacelšanās, tāds, ka gribēja viņu nogāst no viņa kalpošanas, bet Dievs ir bijis blakus, un viņš ir savā vietā. Un viņš to izdarīs. Viņš to izdarīs. Ļoti aktīvs tāds cilvēks. Viņš šo vagonu nopirks, ja es pareizi atceros, vagons maksāja 15 000 €. Es nezinu, kas tur no tā graust, kas tur maksā tik lielu naudu. Tā viņš man sacīja. Viņš viņu nopirks. Un tas vagons tur stāvēs, un viņš runās un runās un atgādinās cilvēkiem par to, ka tādi šausmīgi laiki, kad civilizētā, izglītotā, pārtikusī Eiropa, metodiski, zinātniski un tehniski galināja nost cilvēkus, galināja nost Dievu izredzēto tautu. Un es vienkārši domāju, ka tur ir iespēja, varbūt tavā sirdī nav tā milzīga kvēla atklāsuma par to, ka tev jāziedo kaut kas liels, bet man gribētos teikt, vismaz formāli, lai tu varētu teikt, ka tur ir arī mana roka klāt pie tā memoriāla izveides. Es iedrošinu tev, nu vismaz 5 € atrod, lai tur ir arī tava naudiņa. Un es tev garantēju, ka nākošajos gados, kad viss tas konfrontācijas šajā jautājumā būs ar vien lielāk, tu nenožēlosi, ka tur būs pielicis tur klāt savu to kapeiciņu. Tā kā mums tāda iespēja, jā, rekur tāds, tas, nē, es droši, ka tas īstais vagons nofotografēts, bet kaut kas tam līdzīgs. Viņš grib nolikt to vagonu. Viss, kas ieiet tajā memoriālā, izies cauri šim te vagonam. Es nezinu īsti, kā tas tiks izkārtots. Tas, protams, viņam ir zināms, bet mums tāda iespēja vēl ir. Un tad pirmdienā, ja nemaldos, tas ir 28. jūnijas, mēs sarunājām brāļu māsu, ka tie nebūs zelta fonds, bet tie būs tieši jauniešu grupa, kas aizies tur un varbūt paklausīsies, apskatīsies, kaut ko mazliet iepazīsies ar vēsturi. Bet ja tavā sirdī tas bija, mēs runājam ar rabīnu, ka 3-5-40, mēs gribam, lai nav tā, ka tur vajag pastiprinātājs kaut kādas lietot, lai tur var saiet vienā zālītē ap 40 cilvēku, bet ja tev tur jābūt, vienkārši tu to zini, Dievs tev tāpēc radīja šajā pasaulē, tev jāiziet uz šo te vizīti, tad tu arī var pieteikties. Droši vien, ka pēc kāda laika mēs varam uztaisīt vēl vienu, bet nu, šī būs tāda pirmā. Tad jau jāpiesakās pie Dāvida, labi? Viss pazīst Dāvidu, jā. Ja Dāvids varēs tev atrunāt, viņš tev atrunās, viņš grib jauniešu tur aizvest. Tu man liekas, ka tas būtu arī diezgan prātīgi, jo mēs jau ļoti daudz ko zinām. Otra lieta. Jūlija mēnesis. Mēs ļoti gribētu, lai vismaz tie trešdienas vakari, otrdienas rīt, kad mums ir rītlūkšana. Tu tos nepavadi vienkārši kaut kā, nu tā, kā visi. Ja tev ir jāatrod cilvēks, ar kādu jāizlīdzinās, vispirms paanalizē savu dvēselīti un savu sirdi. Lūdzu, ja tur ir tādas lietas, kuras tu nevar teikt nevienam. Ja tur ir kaut kas tāds no nepatikas, aizspriedumu, rūgtumu, vilšanās, tur ir kaut kas tāds pret kādu cilvēku, vai viņš ir tavs rats vai draugs vai bijušais darba biedrs. draugs, tavas labklājības dēļ tev tas ir jāizdara. Tev vienkārši ir tas jāizdara. Šie jūlija mēnesī tev ir uzdevums. Ja tev ir ar kādu cilvēku jāsalīdzinās, tas ir jāizdara. Un dabū ārā tās grabašas no savas dvēseles. Vienalga. Jūs zināt, vai jūs esat kādreiz bijuši tādā mājā, kur pa gadiem pievilkts pilns ar visādiem ķirmju sēstiem, lūžņiem, drazām, vecām lupatām, veciem salaustām lāpstām un nezinu kādiem tur vadiem un vecām lampām un visādiem čužām. Ir bijis kādreiz. Esat redzējuši tā. Un jūs sakat tam cilvēkam, viņš met to visu ārā. Tu jau 10 gadus neesi pieskāries nevienai no tām lietām. Nē, noderēs. Vecas līkas sarūsējušas naglas. Skrūves. Esat redzējuši to? Dažam cilvēkam tāda ir dvēsele. Un tas ir skumji un sāpīgi, ka tas cilvēks domā, ka tas ir viņš. Nē, viņš tāds nav, viņš vienkārši tās drazas ir nevis metis ārā, nevis nolicis tās pie krusta, bet sakrājis. Un tagad dzīvo tādu drazu kaudzē. Ja tāds ir kristietis, tā ir vienkārši traģēdija. Jo faktiski viņš ir atšķirts no visas pasaules, viņš nespēja mīlēt, nespēja piedot, nespēja kalpot, nespēja priecāties, nespēja cerēt, ticēt, tev tas jūlija mēnesis ir jādabū ārā. Dieva priekšā, un ja tev jāuzrast kādam cilvēkam vēstulīt, godīgi un atklāt, nevis apsūdzot viņu, bet pasakot, es biju tas, kurš izdarīja nepareizi. Uzrakst vēstuli ļoti spēcīgs līdzeklis, kur tu, kas uzrunā vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Izdar to. Ja tev ir kāds cilvēks, kuram ir jāapliecina, tu to neesi izdarījis visā šie līdzinajā periodā, uzrakst viņam vēstuli. Lūdz Dievu, saka Dievs, kas man viņam jāpasaka? Un uzrakst to vēstuli, lūdz par to vēstuli, aizlīmē to vēstuli un aizsūt. Un kad tu iemetīsi paskastītē, viss pārējais būs Dieva rokās. Ja ir tev no taviem radiem, varbūt taviem paziņām. Varbūt kāds, ar ko tu esi gadiem ilgi sēdējis blakus, un nē, es viņam uzdrošinājies tā godīgi tieši un patiesi pateikt par kungu Jēzus Kristu. Uzraks viņam vēstuli jūlija mēnesi, vēl labāk aizbrauc pie viņa, apciemo viņu, izstāst viņam, pārkāp sev pāri Jēzus dēļ un tā cilvēka dēļ. Kad saites nodibina, paņem laiku ar savu ģimeni. Varbūt tu glābi visu pasauli, varbūt tu gribi, nezin, ko tur biznesu milzīgi uzcelt, bet zaudē savus bērnus. Varbūt tu nemaz to nezin, ka zaudē savus bērnus. Izmanto šos trešdienas vakars, sapulcini savus bērnus kopā, pielūdzi kopā Dievu, atzīsties savās kļūdās. Nevis māc, kas bērniem ir jādara, jo kādreiz ir tā, ka tavu darbu runā tik skaļi, ka viņi vienkārši nedzird, viņi redz tavus grimas. Atzīsties, ko tu esi izdarījis nepareizi. Es centos, nesanāc, es nemācēju. Es ļoti lūdzu Dievu, lai tev, mans dēls, man meitiņa, tas sanāk. Netiesā lūdzu man piedot, kur esmu sāpinājis, sarūktinājis te. Man ļoti žēl. Šie vārdi atbrīvo tavus bērnus no tā maģiskā loka, kad viņi atkārto savus vecāku kļūdus atkal un atkal un atkal. Varbūt tu esi stāstījis saviem bērniem, ka viņam jābūt labiem pilsoņiem, jāpelna naudu, viņam cītīgi jāstrādā. Tā ir puspatiesība tikai. Viņam jāpazīst tavs Dievs, jo ar čaklu darbu vien dzīvē cauri iziet uzvarā nav iespējams. Ir jāpazīst Dievs, ir jāmācās mīlēt, novērtēt cilvēku, ir jāmācās padoties autoritātei. Un tev tas jāizrunā, varbūt. Varbūt ir kāds, ar ko tev tas ir jāizdara, mīļais draugs. Tad izdari. Varbūt ir kāds cilvēks, kuram tev Dievs ir mudinājis viņam, ka labu izdarīt. Varbūt, es nezinu, varbūt viņam 20 eiro iedot. Varbūt vienkārši pateikt labu vārdu, uzdāvināt viņam kaut ko. Jūlija mēnesī to izdari. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus. Nokārto parādus jūlija mēnesī. Slāva Jēzam. Nu, ja tu esi apsolījis Dievam kaut ko, tad Salmāns saka, labāk Dievam neko nesolīt, nekā solīt un neizdarīt to. Labi, miļie draugi, nu tad tā nopietnā daļa. Vakar mums bija kalpotājs sapulcs šeit. Un zināt, ko mums izvērsās tās teoloģiskas strīds? Varbūt jūs varat mums palīdzēt. Nē, patiesībā jūs nevarat palīdzēt, jo es noskaidroju to. Mums izvērtās tās teoloģiskas strīds par to, kādas tautības bija Ādams un Ieva. Varbūt kāds zina. Es zinu, daži cilvēki, es viņiem vakar jau pačukstēju. Mēs skatījāmies tādu virtuālu gleznu, kur ēdens dārzā, tur Ādams un Ieva, tur nu, tā savā vaļā tur izklaidējas un staigā pa to dārzu. Un reiz pie šīs gleznas stāvēja francūzis, anglis un krievs. Un viņi skatās uz tiem, un anglis pēkšņi saka, ziniet ko, paskatieties, cik viņi ir atturīgi, cik viņi ir mierīgi, tiem jābūt bija angļiem. Francūzi saka muļķības, paskatieties, viņi ir kaili. Un cik skaisti viņi noteikti ir francūži. Krievs saka, jūs ziniet ko? Es skatos, viņiem nav drēbju, nav māju. Un vienīgais, ko viņi var ēst, ir ābols. Un viņiem pateica, ka tā ir paradīze. Tiem jābūt ir krieviem. Tagad tas jautājums, kādas tautības bija Ādams un Ieva, ir skaidrs, viņi bija krievi. Nu, ja tev ir cita apsvēruma, tad tev jānāk pie manis ar savu teoloģisko apcerējumu jāuzrakst. Jūs zināt, mums ir kādas dārgas lietas, vai ne? Vai ir kādam kaut kas dārgs? Kur jūs maciņš šobrīd ir? Ja jūs viņu atstājāt tur stāvlaukumā, tad tur nekā dārga nav iekšā, un pats maciņš ar visdrīzāk jau tāds krietni apvalkāts ir. Un cik es dzirdu ārā pamatīgi līst šobrīd. Tad tavs maks būs salīs. Bet ja tev makā ir kaut kas dārgs, visdrīzāk vīrieši sēž virsū. Pataust vai ir, ja? No tā arī veidojās vīriem uz vecumdienām nedaudz līka tā gaita. Jo viņi pieraduši, ka vienā pusē ir visu laiku, nu, maciņš. Paldies Dievam, mēs dzīvojam tādā labā laikā, kad viss naudas čupa jau satilpst vienā mazā plastikāta kartiņā, tā kā tas vairs nav tik uzskatām. Nu, sievietes, protams, glabā to somiņās, un ir dažas sievietes, kuras visu laiku aizmirst, kur man somiņa? Nē, es redzējuši man somiņu. Man liekas, ka diezgan bieži, kad beidzās dievkalpojums, kārtībnieku meklē īpašnieku, kam pieder šī somiņa? Vai kāds ir pazaudējis somiņu? Daudz izlietots transporta biļetes, esot, kāds arī esot, jā. Bet ja mums ir kaut kas dārgs, tad mēs to gribam paturēt tādā drošā vietā. Un cilvēkiem, kuri nevērtē mūsu dārgumus, mēs viņus negribam uzticēt. Vai tā ir? Zinat, līdzīgi dara arī Dievs. Un tāpēc es par šo es arī gribu šodien runāt. Un gribu, es nosaucu šodienas vārdu, gribi svētumu un pērles. Un es uzliku gan jautājumu zīmi, gan izsaukumu zīmi. Man gribas teikt, gribi tās. Varbūt tu negribi, tev vienaldzīgs tas viss ir. Kuram ir vienaldzīgs tāds pērles? Nu, es zinu, sievietes nekad necels roku. Ir daži vīri, kas saka, man vienalga. Man vajag tikai makšķers kāds un dārgas spoles. Un vajag mašīnu. Nu, vēl kaut ko. Bet sievietēm patīk pērles. Un kā jūs zinat, briljanti ir sieviešu labākie draugi. Manai sievai vēl nav neviens briljants, tāpēc viņš saka, ka nav nekāda draudzība. Bet gan jau Dievs dos un būs kādu dienu. Kāds labs draugs. Grībi dārgumus, grībi pērles, grībi. Jūs zinat, kāpēc? Es gribētu teikt, lai tu grībi. Tā Mateja evaņģelijā 7. Nodaļā 6. Pants. Mateja evaņģelijā 7. Nodaļā 6. Pants. Mums atklāja, kā Dievs rīkojas. Un tur rakstīts, ka viņš nedod svētumu suņiem un nemet savas pērles cūkām priekšā. Viņš nedod svētumu suņiem un nemet savas pērles cūkām priekšā. Pavisam droši, ka Dievs nedomā tur patiešām cūkas un pērles, jo nu, to mēs zinām, ka tā nav gudri darīt. Viņš domā tur par kādiem cilvēkiem, viņš domā tur par kādām personībām, kur attieksme kaut kādā veidā vai rīcība un, nu, kaut kā asociējās ar šiem te, suņiem un cūkām. Tātad tas ir nepareizi būt cilvēkam ar tādu attieksmi. Mums jābūt būtu cilvēkiem, kuriem Dievs grib uzticēt, kuriem Dievs vēlas uzticēt pērles un svētumus. Saka, es gribu būt tāds, kuram var uzticēt pērles un svētumu. Nu, iebiks lūdzu tam, kur sēž tev blakus, pasaka, es gribu būt tāds, kuram var uzticēt pērles un, svētumus. Mīļie draugi, man ir tāds neliels ievads un arī drusku atgādinājums tam, ko tad, par ko mēs esam runājuši. Dažus aspektus grib atgādināt, kur arī ir dārgumi un svētumi Dieva acīs. Un viņš gribētu mums tos uzticēt. Un viens no tiem ir, nezinu, vai jūs atpazīsiet šo vīru, kas tur ir pa vidu. Nezinu, vai jūs uzreiz, kuram ir tāds gudrības un atklāsums gars, kurus es varu pateikt, kas tas tāds ir par veco vīru tur. Mozus ļoti pareizi, ļoti precīzi. Tas ir Mozus, un kā jūs redzat, viņam blakus stāv viņa brālis, tas vecākais ir Ārons, un otrs ir Hūrs, un tas ir Mozus māsas Mirjams vīrs, tātad māsas vīrs. Māsas vīrs stāv blakus, un tur Mozus rokas. Nu, vispirms, Mozus bija viens no spilgtākajiem pirmajiem līderiem Dieva tautā, kur Dievs bija izredzējis, brīnumainā veidā dāvinājis. Viņš iejaucās un sāka savu kalpošanu absolūti bezcerīgā laikā. Absolūti bezcerīgā, drūmā laikā. Ebreju tauta 400 gadus bija vergi. Bez tiesībām, bez nekādas nākotnes, bez cerībām atbrīvoties. Mozus sāka savu kalpošanu. Mozus negribēja, bet Dievs viņu piespied. Neskatoties uz to, ebreju tauta apsūdzēja Mozu. Viņa teica, Mozu, kopš tu sāki savu kalpošanu, mūsu dzīve ir palikusi grūtāka. Viss ir palicis vēl tikai sliktāk. Viņa teica, tu esi iedevis ienaidnieku, mūsu ienaidnieku, zobenu mūsu ienaidnieku rokās. Tagad viņiem ir tiesības, viņiem ir juridisks tiesības mūs nicināt, sodīt un pat nogalināt. Viņa teica, Mozu, tu sēdi mums uz kakla. Viņa teica, Mozu, tu neesi mūs ievedis tajā apsolītajā zemē, kurā piens un medus tek. Mozu, tu esi viens, atcerieties, Korahs bija viens ļoti spilgtākais. Bet acīm redzot, kaut kas tāds ir valdījis visā tajā. Citiem vārdiem es gribētu, lai jūs atceraties to attieksmi, kas būtu jābūt Dieva tautā pret Dieva vīru, kur Dievs dod savai tautai. Un varbūt mums kā Bībeles lasītājiem, un man gribas teikt, ka varbūt lasot latviešu valodā bībelīti, varbūt nevienmēr mēs ieraugam visu to, varbūt to sakāpināt un varbūt to patieso stāvokli. Bet viens no tā laika labākiem Bībeles izpratējiem, cilvēkiem, kurš tiešām runāja un autentiskajā aramiešu senebreju valodā, cilvēks, kurš zināja daudz vairāk par šo ebreju tautas vēsturi, un tas ir apostols Pēters, vienā no saviem pirmajiem sprediķiem paklausies, ko viņš saka apmēram 2000 gadu atpakaļ, Apustuļu darbos 7. Nodaļā, 52. Pantā, viņš saka sekojošos ļoti spēcīgos vārdus. Viņš saka tā, paklausties, kuru no praviešiem jūs tēvi nav vajājuši? Kuru no praviešiem jūsu tēvi nav vajājuši? Kad es izlasīju šo teikumu, man tā pirmā doma bija tāda, man nelikās, ka visi pravieši ir saskārušies ar vajāšanām. Pēters saka, visi! Un turpiniet, paskaities, kāds spēcīgs vārds viņš tas saka. Viņi nonāvējuši tos, kas iepriekš sludinājuši taisnā nākšanu. būt mesiāniskam pravietim, runāt par mesiju, kurš nāks, runāt par to, cik svarīgi viņu cienīt, pieņemt un respektēt. Teikt, ka tas vārds, ko es saņēmu, ir atnācis no Dieva un riskēt ar savu dzīvību, nemaz nebija tik viegls darbs un tik viegls pienākums tajā laikā. Un tagad jūs esat nodevuši taisno, es lasu mazliet izmainītās laikos, kura nodevēja un slepkavas jūs tagad esat kļuvuši. Es nebrīnos, ka Jēzus sacīja vēlāk šos vārdus, viņš teica, ka pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savu tēvu namā un savos rados. Tas nozīmē, ka šī necieņa, šī nenovērtēšana, šī varbūt familiārā attieksme, nu kas tu tāds esi, lai man aizrādīt, kas tu tāds esi, lai man kaut ko teikt, kas tu tāds esi, cilvēks, kuram pašam ir kļūdas, kas tu tāds esi, ka drīkst man kaut ko teikt, viņi ir bijusi izplatīti gadu tūkstošiem ilgi. Es gribu pajautāt šodien tev, draugs. Nevis, lai tu paskaties atpakaļ, es gribu pajautāt tev, vai arī tajā, tavā sirdī nav iezagusies šī attieksmīte mazlietiņ. Un tev varbūt liekas, ka tas uz tā kopējā fonta, es tīri labi izskaties. Bet es gribu teikt, pravietis Pēters, apustuls Pēters uzrunā ļoti tieši viņus. Kuru nav vajājuši uz tā? Es negribētu būt starp tiem cilvēkiem, kurš piedalās pie šī te visa. Un, mīļie draugi, mēs atceramies to rakstvietiņu, kur Jēzus mums stāstīja Lūkas evaņģēlijā 4, 24, 27. Lūkas 4, 24, 27. Jēzus mums stāst, ka Elijas laikā ir bijuši daudz atraitņi, un neviena nav izdzīvojusi, neviena pie viens nav sūtīts pravietis, lai viņi izglābtu bada laikā, kā vien pie citautietes atraitnes Sareptā. Un viņš saka, kāpēc? Tāpēc, ka viņi necienīja viņu, Eliju. Es zinu, ka jūs to zinat. Bet man ik pa laikam arī sevi ir jāatgādina, ka ir cilvēki, kurus Dievs dod tev, kurus tu respektē un cieni, lai tur vai kas. Pagājušā reizītē mēs runājām par Dāvidu. Viņš bija vīrs pēc Dieva sirds. Un kad svaidītais gribēja nogalināt viņu, viņa ģimeni, visus tos, kas ir ar viņu kopā, viņš būdams izcils karavīrs, būdams karavīrs pēc savas būtības, kurš varēja nogalināt, kurš nogalināja Goliātu ar lingu, viņš, kurš pēc tam izcīnīja neskaitāmus Dieva karus, viņš neizvilka savu zobenu, un viņš teica, nē, mans ierocis nepacelsies par Dieva svaidīto. Un Dievs pats nokārto šo lietu. Nav pravieša, nav cieņas. Paskatīsimies vēlreiz šo te bildīti. Kādreiz Mozu attēlo kā tāds supermen. Viņu vaiks staro. Viņš savas dzīves pēdējās dienās vēl ir tiek stiprs, lai uzkāp augstā kalnā un palikt tur ar Dievu. Viņš varēja uzgiet kalnā un 40 dienas būt ar Dievu to kungu, bez ēšanas, bez dzeršanas, un pēc tam atgriezties lejā pie savas tautas. Viņa vaik spīd, viņš visu zina, viņš pāršķeļ jūru, viņš runā, viņš sit klinti, viņš runā ar faraonu, viņam ir tāda gudrība, tāda autoritāte, tāds spēks. Bet mākslinieks ļoti trāpīgi, manuprāt, ir attēlojis Mozu šeit kā vienu nogurušu vīru. Un paskatieties, ko dara šeit viņa palīgi. Viņa neanalizē viņu. Viņa nesaka viņam, mēs redzam, tev ir vājā vieta. Mēs lūksim par tevi. Viņa nepārmet viņam paklausies, kad tu nolaid rokas, kad tu pārstāji lūgt un pielūgt Dievu. Tad cilvēki mirst, vai tev nav kauna, vai tev sirds nemaz nesāp. Kas ar tevīm ir? Varbūt jāmaina mums līderis, varbūt man jāstājas tavā vietā. Viņa vienkārši pienāk un tur viņa rokas. Paskaties uz to ainu. Es gribu atgādināt tev Noā, kurš ir pakritis, kurš nu tagad ir izgāzies, un viņam ir dēls Šems un Jafets, kas vienkārši piesedz savu tēvu klusām bez vārdiem un Viņš ir cilvēks, viņam arī ir vājās vietas. Mīļais draugs, es runāju šobrīd par autoritātēm, kuras Dievs dod, kuras necienot. Mēs nevaram iegūt to, kas tiem cilvēkiem bija dots no Dieva, lai mūs svētītu. Kā nākošo autoritāti es gribu atgādināt jums mums visiem mīļos, mūsu vecāks. Mūsu vecāki var būt izglītoti, varbūt neizglītoti. Mūsu vecāki var būt ļoti talantīgi, ļoti drosmīgi, ļoti stipras personības. Un varbūt vecāki, kuri nav nemaz tik izglītoti, nav nemaz tik stipri un nav nemaz tik talantīgi. Viena no mūsu māsām teica, man vecāki bija parasti, bet viņi atstāja neparastu iespaidu, ja es pareizi atceros viņas citātu. Viņi atstāja, viņi audzināja mūsu neparasti. Arī tā var būt. Bet mēs zinām, ka Efeziešu vēstulītē 6. Nodaļā 2. 3. pants skan tā. Godā savu tēvu mātē citēts Mozes bauslis, un tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Citiem vārdiem, ja tu pareizi izturies pret Dieva doto autoritāti, tad viņš var tevi svētīt. Ja tu pareizi izturies pret vecākiem, tu dzīvos ilgi un virs zemes un uz zemes. Daži dzīvo zemes ilgi, daži dzīvo uz zemes ilgi. Un ja mēs pareizi izturamies pret autoritātiem, kuras Dievs mums ir devis, tas atgriežas pie mums atpakaļ, kā rasa, kā dzīvinoša, stiprinoša, dziedinoša rasa. Un tur nav nekāda noteikuma, kādiem tiem vecākiem ir jābūt. Mums vienkārši viņus ir jāgodā. Paklausieties, kā Marks, apostols Marks raksta savā evaņģēlijā 7. Nodaļā 10. Pantā, kā viņš papildina šo te bausli. Tad Marka 7:10, jo Mozes ir sacījis godā savu tēvu un māti, un kas ļaunu runā par tēvu vai māti, tam būs mirt. Kas ļaun runā par tēvu un māti. Mēs nevaram izmainīt savus vecākus, bet mēs varam vainu izturēties pret viņiem ar cieņu, un tad tas atgriežas pie mums kā svētība, vai varam izturēties pret viņiem ar tādu nihilismu un nicinājumu. Es kādreiz dzirdēju stāstu, ka esot glabājuši mācītāju, un pie tās viņa bērēs, un bijuši garas virtens ar cilvēkiem, visi teikuši, paldies, 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 tu esi svētījis, tu esi kalpojis, tu esi braucis, tu esi bijis, tu esi devis, tu esi lūdzis, tu esi mums bijis viss. Un tad, kad visa lielā korteģa ir aizgājis, prom palikuši divi puiši, un tad viņi nostājušies, atpogājuši savus bikšus priekšus un urinējuši uz tās kopiņas. Tie izrādījušies dēli. Un teikuši, mums tēvs kalpoja visai pasaulē, tikai mums viņš nekalpoja. Kad es to pirmoreiz dzirdēju, es domāju, jā, tā var gadīties. Tā var gadīties, kad nav neviens mums no malas, kas iebaks mums krūtīs un pasaka, ej, tu dari nepareizi. Vai tad tur nebija blakus viņam kāds? Tur nebija kāds dievu vīrs, kas varētu pateikt viņam, hei, apstājies, pirmais tavs kalpošanas objekts ir tavi bērni, tava ģimene. Ja tu pazaudies ģimenes, viss tavu pasaules glābšana neko daudz nelīdz. Acīm redzot, neviens nebija. Acīm varbūt viņš neklausījās nevienu. Bet zinat ko? Ja tā ir patiesība šajā stāstā, ka tie dēli to izdarīja, viņu nākotni man rādās ļoti drūmās krāsās. Un es nezinu, ko tev ir nodarījis Dieva vīrs, bet ja tu gribi ilgi dzīvot, vai tavs vecāki, tavs tēvs un māte, izturies pret viņiem ar cieņu. Mēs vēl aizvien esam tikai ievadā, mīļie draugi. Tā nākoša autoritāte, kur es gribu tev stādīt priekšā, ir mūsu glābējs un kungs, Jēzus Kristus. Kad viņš atnāca šeit virs zemes, viņš kalpoja, viņš bija miesā, viņš bija arī 100% cilvēks, viņš svīda, viņš bija nogurs, arī viņam bija fizioloģiskās vajadzības. Un es domāju, arī tāpēc, varbūt, ja nemaldos, bija apustulis Pāvils raksts, ja mēs arī Kristu pazinām pēc miesas, mēs vairs viņu nepazīstam. Viņš tajā miesā, tajā nogurušajā miesā brīžiem bija iekšā vairāk kaut kas nekā vienkārši Dieva dēls. Kad mēs skatāmies uz kungu Jēzu, viņa dzimšanu, viņa kalpošanu, kad viņš noliecās pie zemiem un spitālīgiem, viņš aizskāra spitālīgos, nozrunāja mirušos, viņš glāba, dziedināja, sludināja un glāba. Un ja mēs varam, ja kāds var pateikt, es nemīlu kungu Jēzu, tas cilvēks ir drūmā vietā. Ja mēs skatāmies uz Jēzu, kurš izmisumā, agonijā, raud, baiļu, sviedus, prēts, viņš negrib iet to dzert šo Dieva dusmu biķeri, un viņš cīnās tur par mums ar tevi. Viņš izcīna to cīņu, viņa kapilāri plīst, viņš kliedz, Dievs, ne mans, bet tavs. Viss viņa būtība saka, ka viņš grib iet harmonijā ar Dievu, nu viņam jāiet pret, viņam jākļūst par nolādētu grēcinieku, viņam jāuzņemās grēcinieku ceļš. Viņš sauc uz Dievu, pēc tam viņš tiek nodots, pēc tam viņš nonāk pie krūsta, viņu pazemo, izsmej, zākā, viņu izaicina, viņu visādos veidos, kā vien var nodarīt pāri Dieva dēlam tas, un vīrietim tas tiek izdarīts. Un ja tu vari skatoties viņu pateikt, es nemīlu kungu Jēzu Kristu, tu esi drūmā vietā. Ja tu skaties viņu, kā viņš tur pie krūsta visai agonijai pa vidu, uzklaus viena bandīta slepkavas īso lūkšanu, piemin man, un viņš atbild viņam, tu būs ar mani paradīzē. Tas bija tik svarīgi atbildēt viņam, jo šī apsolījuma vārda pamat viņš nonāca tur. Ja tu var pateikt, ka tu nemīli kungu Jēzu, tu esi drūmā vietā. Ja tu redzi kungu Jēzu, kad viņš uzceļās no mirušajiem, un viņš dodās augšā pie tēva, viņš sēž pie Dieva tēva labās rokas, un aizstāv katru no mums, un aizstāv tevi. Varbūt tu esi grēcinieks, varbūt atkritējs, varbūt tu dzīvo dubultu dzīvi. Un tavā sirdī nav vēlēšanās iemīlēt viņu no visas sirds, būt uzticamam viņam, atdot viņam visu savu dzīvi ar visām savām parpalām. Un tu vari pateikt, ka tu nemīli kungu Jēzu. Tu esi nožēlojamā vietā. Tu esi akls, kurls. Un es negribu aizvainot nevienu, bet tu neko nesaproti. Un tev būtu jākrīt uz saviem ceļiem un jāsauc uz Dievu. Dievs, palīdz man, debesu Dievs, atver manas acis. Kā tas ir, ka es nespēju mīlēt mīlestību, ka es nespēju mīlēt pašu laipnību, pašu cēlāko, brīnišķīgāko, pazemīgāko, lēnprātīgāko būtni vispār visā visumā. Tāpēc Pāvils rakšos absolūti dramatiski spēcīgos vārdus. Ja kas nemīl kungu Jēzu Kristu, tas ir nolādēts. Kungs Jēzus Kristus. Kungs Jēzus Kristus ir mums dāvāts kā glābējs. Un tomēr kungs Jēzus Kristus, pirms savas aiziešanas viņš pasaka vēl kaut kādus ļoti maģiskus un spēcīgus vārdus. Un tie ir uzrakstīti Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa. Un tu rakstīji tādi vārdi. Paklausies. Un katram, kas ko teiks pret cilvēku dēlu, tam to piedos. Bet tam, kas zaimo svēto garu, tam to nepiedos. Viņš piesaka vēl vienu personu. Viņš piesaka vēl vienu brīnišķīgo personu. Viņš piesaka svētā gara kalpošanas laiku, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Un ļauj man mazliet viņu atkāpties vienu solīti atpakaļ. Kas bija kungs Jēzus salīdzinot ar mums? Salīdzinot ar tevi? Kas viņš bija? Cik liela ir tā starpība starp mums un viņu? Zinat, te ir puķis, skaistas puķis, poiens, ja nemaldos. Cik liela ir starpība starp puķi un to, kas viņu izaudzēja? Kā jūs domājat? Cik daudz tas audzinātājs ir gudrāks par to puķi, stiprāks, ietekmīgāks? Kā jūs domājat? Cik daudz reižu gudrāks, stiprāks un ietekmīgāks ir viens podnieks, kas izveido skaistus, brīnišķīgus māla trauks un tas māla pots? Kurš no viņiem ir ietekmīgāks, kurš ir gudrāks, kurš ir stiprāks, kurš ir nozīmīgāks? Vai var viņu salīdzināt? Un tagad paklausties, viņš, kurš ir nesalīdzināms pārāks par mums. Kā Jesajas saka 9. Nodaļā, 5. Pantā, viņš saka paklausties, jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņu kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padomu devējs, varenais dievs, mūžīgais tēvs, miera valdnieks. Es kādreiz domāju, mums ir dots dēls, un traksīs viņš ir mūžīgais tēvs reizē. Viņš ir dievs. Un paklausties, draugi, viņš nepateica nevienu teikumu. Viņš nevienam nepieskārās. Viņš neizteica nevienu sprediti. Viņš ne par vienu neaizlūdza. Viņš nekur nepieteica sevi. Kamēr kas ar viņu nebija noticis? Kamēr par viņu nebija atnācis svētais gars? Kaut ko tam vajadzētu mums mācīt. Tas nozīmē, ka mēs ar savām vienu gigabaitu jaudas smadzenītēm, ar visu savu daļrunību, ar visu savu deksmi, ar visu savu, nezinu, cilvēcisko, mēs nevaram izmainīt itin neko. Jā. Jūs zinat, bija viens Luters sekotājs, grāfs, tūlīt es atradīšu viņu vārdus, momentāli aizmirs, grāfs Melanktons. Viņš apkopoja, viņš sistematizēja, ļoti spēcīgs teologs. Viņš sistematizēja visus Lutera darbus un viss viņš atklāja, ko tad Luters ar to ir domājis. Ļoti spēcīgs teologs. Un viņš savā jaunībā, viņš bija domājis, ka tā, ziniet, tāda ļoti loģiska moralizēšana, ka tā spēja ietekmēt cilvēks, un ka tā spēja cilvēks izglābt, un kad viņš centās vienreiz, otrreiz un trešoreiz, un viņš tiešām daļrunīgi uzrunāja cilvēks. Tas, zinot, beigās viņš nāca pie tādas secinājuma. Viņš teica tā, vecais Ādams ir pārāk spēcīgs pret jauno Melanktonu. Nu, jūs zinat, kas ir vecais Ādams? Tas ir tā vecā daba, kas vecais grēcīgais cilvēks, kas kādreiz bija arī tevī, vai ne? Mēs nevaram pārliecināt cilvēkus ar saviem cilvēciskiem loģiskiem argumentiem. Man patīk, ka Spurgeons kādreiz teica tādas vārdus, un viņš teica, es varu pierunāt cilvēku pakārties, bet nevaru pierunāt cilvēku pakārt savus grēkus. Kāpēc? Viņš teica, tad viegli tad varētu pierunāt etiopieti kļūt par balto. Nu, es vēl afrikāni, kļūt par balto. Viņš teica, tad varētu pierunāt leopardu, lai viņš atstāja savus plankums. Ja cilvēciskais spēks un cilvēciskā loģika varētu pārliecināt kādus. Kādreiz cilvēki mēģināja pārliecināt cilvēkus ar varu un spēku. Mēs visi zinām krustnešu laikus un kad atnāca zobenbrāļi, parādīja, kas mums te ir. Jums ir jākrustās tagad. Jāpieņem mūsu glābējs un pestītājs par savu kungu. Un viņu spēks, cilvēciskais zobens, cilvēciskais spēks nespēja cilvēks pārliecināt, pieņemt Jēzu par savu kungu un cilvēku mīra par savu pagānismu. Tāpēc, ka arī spēks to nevar, cilvēciskais spēks to nevar izdarīt. To var izdarīt tikai vienu personību, kungs Jēzus Kristus un svētais gars. Svētais gars. Vai jūs esat ievērojuši, kas Bībelē ir pirmā personāža, kas parādās? Nu, pirmais pants sākās, jūs atcerties, kā viņš sāks. Bībeles pirmais pants, to visi zina, vai ne? To mēs visbiežāk lasam. Nē, mēs zinām, kur pants, Jāņa 3:16. Bet Bībeles pirmais pants ir tāds, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Kāds ir otrais pants? Un zeme bija neiztaisīta tukša un tumsa un otrā persona, kas tiek pieteikta jau Bībeles otrajā pantā, no Dieva trīsvienības. Un Dieva gars lidinājas par ūdeņiem. Dieva gars lidinājas par ūdeņiem. Svētais gars, viņš tiek pieteikts pašā, pašā sākumā. Un es nevelti, mīļie draugi, mēģināju mūsu uzmanību vērst uz dažādām konkrētām personām un autoritātēm, kuras Dievs dod mums mūsu dzīvē. Tas ir Dieva vīrs, piemēram. No šajā draudzē noteikti ir mācītāji. Tas ir mācītājs arī. Mēs ar Līgu esam mācītāji. Mēs to neizvēlējamies, mēs neievēlējam sevi, mēs nenopirkām šīs tiesības, mēs neiemanipulējām sevi iekšā. Dievs tā bija kārtojis, tā bija izlēms un mums uzticēja šo kalpošanu. Un zināt, ko es gribu teikt? Tu nevar vienkārši atnākt uz draudzi, un tu nevar vienkārši būt pozitīvs pret Dievu, tu nevar vienkārši viņu mīlēt un viņu pielūgt, un tā tev šī attieksme pret Dievu viņu ir jāpersonificē. Pret mani kā draudzes mācītāju un pret Līgu kā otru kalpojušos personu. Un ja tu izvairies no tā, tas ir ļoti līdzīgi, kā ļoti bieži cilvēki runā par Dievu. Dievs ir brīnišķīgs, Dievs zina, Dievs visu dara, Dievs piedod, Dievs tā tālāk. Un mēs, man liekas, ka ļoti daudz sprediķi ir par Dievu, bet maz sprediķi ir par Jēzu Kristu. Un tikko tu nosauc vārdu Jēzus, uzreiz ir tā kā tāda dalīšanas līnija iestājas, uzreiz cilvēkiem ir dažādas attieksmes. Visi ir gatavi runāt par Dievu, bet kad tu saki, ka Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva, vienīgais glābējs, vienīgais pestītājs, vienīgais vārds, kurā cilvēkiem dod pestīšanu Jēzus Kristus, uzreiz kaut kas notiek. Vēl mazāk sprediķi ir par Svēto Garu. Tas tā kā tu nevar vienkārši dzīvot mājās paklausīgs bērns. Tev ir tavs attiecības ar tavu tēvu un tavu māti. Tas ir konkrēts attiecības. Tev nāks viņus konkrēti pieņemt, paklausīt, respektēt viņu temperamentu, respektēt viņu ierašu, respektēt viņu raksturu un tā tālāk. Vai ne? Tieši tāpat ir ar Dievu Svēto Garu. Un es gribu vienkārši tā īsi aizrādīt. Mīļie draugi, man ir tāds sajūta, ka Dievs grib, lai es šodien runāju par Svēto Garu. Es pagājušajā runāju par Svēto Garu, un nākošu svētdien es arī runāšu par Svēto Garu. Un es tevi iedrošinu atnākt nākošu svētdien noteikti. Jēzus teica, nāks Svētais Gars. Mēs neskapēc asociējam to no viena pantiņa, mēs asociējam viņu ar kaut kādu tādu, ar kaut ko tādu, nu kaut kādu izplūdušu vibrāciju, kaut kādām sajūtām, tā atmosfēra. Un tad mēs pieģeramies tam tai pantam, kur mēs lasam, ka pēc kristības Svētais Gars nonāca par Jēzu baloža veidā. Bet ja es teiktu, ka Dāvids skrien kā vējš, jūs taču neteikt, vai viņš ir ātrs kā vējš, pieņemsim. Jūs taču nesākt domāt, ka Dāvids laikam izskatās pēc vēja. Tieši tāpat Svētais Gars ir persona. Un viņš nonāca par kungu Jēzu Kristu. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja tu redzi, ka viņš ir persona, tad tu neteiksi, es gribu vairāk Svētā Gara. Jo viņš ir persona. Tu vari sadarboties ar viņu, tu vari padoties viņam. Bet tu nevar gribēt viņu vairāk. Viņu nevar iebērt vēl vairāk. Viņu nevar iemērīt vēl vairāk. Tu viņam var padoties un sadarboties ar viņu vairāk. Vai tu vari viņu apbēdināt un pretoties, kā mēs pagājušo reizi runājām? Svētais Gars ir persona. Un ja Svētais Gars ir persona, tad tu nevari viņu izmantot. Es reiz dzirdēju viens prediķu mācītājs teica, kad atnāca Dievu klātbūtni, izmantojiet viņu, darat kaut ko ar viņu. Zinat ko? Kad tu domā par viņu kā par personu, tu negribi viņu izmantot. Tu gribi viņam paklausīt, tu gribi padoties viņam. Un tieši tāds viņš ir. Un tas saldais ēdiens. Es gribu ar jums paskatīties apustuļu darbos otrajā nodaļā no 2. Līdz 4. Pantam. Apustuļu darbu otrā nodaļa no 2. Līdz 4. Pantam. Vasarsvētku diena. Un kas tad tajā vasarsvētku dienā notika? No aizskrienot notikumiem priekšā, es gribu teikt, ka vasarsvētku diena saistījās ebrejiem vecajā derībā saistījās ar diviem notikumiem. Ar bauslības došanu, tad vasarsvētku diena ir bauslības dāvināšanas uz Sīnai kalnu, kad Mozus to nonesa. Un vasarsvētku diena bija pirmo augļu svētki, pirmās ražas svētki, kad viņi atnes pirmos kūlīšus uz Dieva namu, svinot tātad pļaujas laika sākumu. Bet nu mēs esam apstuļu darbos otrajā nodaļā no 1. Līdz 4. Pantam. Apstuļu darbu otrā nodaļa no 1. Līdz 4. Pantam. Mīļie draugi, es ļoti vēlētos, lai jūs palasat šeit uz ekrāna, jums ir. Tātad, Kad vasarasvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Es ceru, ka jūs ieraudzījāt divus simbolus, kur šeit svētais gars, kurš sarakstīja šo te apsuļu darbus, kurš svētais gars lieto, un tie divi simboli ir. Nu, kādi tie ir? Kādi tie ir? Piepeši no debesīm nāca rūkoņi, kā stiprs vējš pūst, vai ne? Tātad vējš, vispirms vējš, jā? Kāds ir otrs simbols? Uguns. Vējš un uguns. Nu, vējš ir gaiss, kas var būt trauslāks, maigāks, vieglāk sabojājams, kā gaiss. Kas mums ir tik ļoti vajadzīgs, kā gaiss? Nu, grūti iedomāties, vai ne? Es varu iedomāties tādu vasaras tveici, kad ir karsts, kad nekas nekustās un iedomājas, ka tu esi buru laivā uz okeānu un pēkšņi pilnīgs bezvējš. Suta un pilnīgs bezvējš. No uz okeānu labi tu var ieņurkot, brusiņu papeldēties, bet tu netiec nekur uz priekšu. Un tad pēkšņi atnāk tāda brīzīte un visu atdzīvina. Un pēkšņi atdzīvojās būras un pēkšņi kuģis kaut ko var izdarīt un pēkšņi tu var to maigo spēku lietot savā labā. Manuprāt, no visiem tādiem, nezinu, no tādam fiziskam parādībam, ja drīkst teikt, vējš, viņš ir visgarīgākais. Viņu nevar redzēt, viņu nevar kontrolēt. Viņš ir noslēpumains un spēcīgs. Vējš. Vai jūs esat ievērojuši, ka Dieva vārdā Dievs ļoti bieži parādās vai runā no stipra vēja vai no vētras? Atceries Ecehela grāmatā 37. Nodaļā 9. Pantā. Dievs uzrunā Ecehelu un paklausies kāds vārds, viņš viņam saka. Cilvēku bērni, sludini dzīvības garam, saki tam, tā saka tas kungs. Nāc gars no četriem vējiem un apdves šos nokautos, ka tie kļūst dzīvi. Tagad paklausies. Vecajā derībās ebreju valodā un grieķu valodā ir viens vārds, kas apzīmē gan garu, gan vēju. Ir tāda ļoti interesanta rakstuvieta, kur Jēzus runā ar Nikodēmu, un tad viņš saka viņam, ka, un viņš tur lieto vairākās vietās, kas piedzimis no gara, ar viņu ir tā kā ar vēju, un tā tālāk, un tu nezini, no kurienes viņš pūš, un uz kurien viņš pūš, tu jūti gan, bet neko par viņu nezini. Un tad daži tulkotāji visās vietās liek vēju, un daži visās lietās tulko no grieķu valodas. Tātad visur liek vai nu vēju vai garu. Un tad tā mazliet amizanti kādreiz palas, varbūt tā jocīgi izklausās. Bet te tā tad nāc vējš no četriem, no četriem vējiem un apdves šos nokauties, ka tie kļūst. Nāc gars no četriem vējiem. Tur var lietot gan vienu, gan otru. Vai jūs esat ievērojuši, ka Dievs atbildē Ījabam, kā atbildē, no kurienes? Vētrā. Dievs atbildē Ījabam vētrā. Un vētrā Dievs Eliju gribēja paņemt pie sevis uz debesī. Un psalmos kaut kur ir pants, ka Dieva ceļš ir vētrā guļ, viņa ceļš. Viņš tā kā vētrā pārvietojas. Manuprāt, vējš vai vētra, viņš ir ļoti, ļoti labs simbols, kurš simbolizē Dievu un svēto garu. Un tagad, mīļie draugi, iedomājieties vēju, kurš mazlietiņ ir tāds mazlietiņ jau aktīvāks vējš. Jūs visi esat kādreiz piedzīvojuši tādu situāciju. Vējš, kurš kustās. Te ir tāda ļoti jauka bildīte. Vējš, kurš kustās. Mēs domājam, viņš ir trausls un maigs vējš, tāds brīzīt, bet vējš var būt vēl stiprāks. Un kad Bībele runā par svēto garu un stipru vēju, viņš runā par rūkoņu, it kā stiprs vējš pūš. Un zinat ko? Kamēr vējš ir tāds maigs un tāds trausls, Bezdievi jūtas ļoti drosmīgi. Saka, mums ir tāda teoloģija, mums ir tāda loģiska argumenta. Mēs esam pierādījuši, ka Dieva nav, jo viss ir cēlies no pērtiķiem, evolūcija, viss ir pierādījuši. Mēs atradām zobu un izrādās, ka tas pieder pikakantropam vai makakantropam vai vēl kādam tropam, bet tas pavisam droši bija pārējai no pērtiķa uz cilvēku. Bet tad, kad svētais gars sāk darboties mazliet viņa aktīvāk, visi šie ateisti cietokši viņi brūk. Un tad sastopies ar cilvēkiem, kas smeklē to, no kā vakar bēga, kas mīl to, ko vakar ienīda, kas gatavi pielūgt to, no kā vakar baidījās. Tas ir svētā gara darbs, mīļais, dārgais, svētais gars. Vasaras svētku dienā viņš atklāja sevi kā tādu spēcīgu vēju. Jūs zināt, kas ir interesanti, ka dabīgais vējš, viņš pūš no vienas vietas, viņš pūš pa zemi. Bet vasaras svētku dienā ir rakstīts, ka tas vējš pūš un piepildīja nam. Tikā tā, Dievs darbojas arī kādreiz klusumā, bet tur rakstīts bija rūkoņi. Rūkoņi. Tam vajadzēja pievērst uzmanību. Tam vajadzēja cilvēkos izsaukt tādu godbīgu bību par to, ko Dievs tagad šeit dara. Tas ir svētais gars, kas atnāk. Un jūs zināt, man ir vēl viena bildīte. Varbūt tās nav pašas spēcīgākās un labākās. Bet, kad es domāju par pašu sākumu, kad rakstīts, ka zem bija neiztaisīt tukša un tumsa, bija pār ūdeņiem un svētais gars. Lidinājās. Zinātnieki, es saku, esot bijis baigais sprādziens sākumā. Daļa zinātnieku saka. Varbūt, ka tas bija kaut kas, ko darīja svētais gars. Vai jūs varat stādīties priekšā, ka svētais gars, šis te majestātiskais, milzīgu potenciālu, es domāju, labā nozīmē, milzīgu spēku sevī saturošais Dieva gars nonāca par mācekļiem. Un atcerieties, tas bija tad, kad tika dot bauslība tajā dienā. Bauslība, cik daudz majestātiskāk svētajam garam. Bauslība, kad tik dot, tad viņi redzēja Sinaja kalnā, tur bija uguns, pērkons, zibeņi, vētra. Svētais gars nonāca piepildīt cilvēkus, kad tik dots evaņģēlijs. Viņi zināja evaņģēliju pirms tam, bet tagad vasaras svētku dienā viņi tik gatavi sagatavot, lai iet un sludināt. Faktiski, vasaras svētku dienā mums tik iedots evaņģēlijs, jo nu viņi varēja sludināt. Līdz tam nē. Ja pirmie kūlīši. Ir tāda. Ja pašā draudzes sākumā pirmie augļi bija šī te vasaras svētku diena, kad svētais gars nonāca par cilvēkiem. Vai šodien, kad mēs esam 2000 gadu kopš draudzi, augus, vai mums nebūtu jāgaida vēl vairāk, jācer vēl vairāk pēc Dieva varenā spēka? Vasaras svētku dienā rakstīts, viņš piepildīja to telpu, un piepildīt cilvēkus. Šu! Viņi bija pilni. Vai jūs esat kādreiz redzējuši pudeli, kas ir pieliet tik pilni, ka no viņas neko nevar izliet ārā gandrīz. Tur nav vietas ne gaisam, tur nav vietas nekam. Viņš ir līdz pašai augšai pilns. Tā tur teica par tiem cilvēkiem, viņi tik piepildīt ar svēto garu. Vai tu redzi šo te Dieva spēka simbolu, kā tas ir piepildījis tevi, ja tu esi saņēmis svētā gara kristību. Vai tu to redzi? Es domāju, ka mums ir visas tiesības cerēt, gaidīt. Mums ir visas tiesības alkt. Mums ir visas tiesības padoties svētajam garam un gaidīt, ka vienu mirkli mūsu nokarinās buras pēkšņi piepildīsies ar Dieva spēku. Un tas, kas vakar vēl likās neiespējams, būs šodien iespējams. Tāpēc, ka Dieva spēks, Dieva vētra, Dieva orkāns no debesīm ir piepildījis mūs. Otrs simbols bija uguns. Uguns. Uguns ko dara? Uguns vispirms šķīsta. Uguns izdedzina grēku. Mīļais draugs, uguns īsti nedeg, ja tur ir klāmi un grabašs. viņi sadedzina to. Un es ticu, ka tas, ko dara Svētais Gars, kad viņš nonāk par cilvēku, viņš sadedzina visu aizspriedumu, visu kaut kādas tādas neticības bailes, visu kaut kādas tādas sīkos egoistiskas, sīko mietpilsonisko dzīves limdi, viņš sadedzina to. Otra lieta, ko uguns dara, viņš apgaismo. Bībele saka, mēs bijām tums, tagad esam gaisma. Kāpēc gaisma? Mēs esam pilni ar uguni. Dievs Svētais Gars nonāca par katru viņiem, piepildīja viņus ar vēju un piepildīja viņus ar uguni. Un ko trešā lieta? Tā? Uguns aizdedzina. Es saku viņam, aizdedzina. Aizdedzina. Bet jūs zināt, kas notiek? Ja ir kopā uguns un vējš, man ir viena maza bildīte. Tas bija Kolorādo meža ugunsgrēks. Amerikāņi ar visu savu epikipēm, ar visu savu spēku nolaida rokas un teica, mēs neko tur nevaram izdarīt. Bija ļoti stiprs vējš un uguns liesmas burtiski rīja visu ceļā un nebija apstādināms. Ziniet, kad Salamans saka, ka mīlestība ir kā versma, ka neviens to nevar apstādināt. Ziniet, īstenībā, kad Dieva gars piepildīja apustuļus tajā vasaras svētku dienā, viņi bija tādi cilvēki, kurus nevarēja apstādināt ne lau krātiņi, ne mieti, ne krusti, ne nāve, ne uguns, ne draudi, nekas viņus nespēja apstādināt. Tas ir tas, kas nonāca par cilvēkiem vasaras svētku dienā. Un man pie sevis jādomā, ja tie bija pirmie augļi toreiz, ja tie bija paši pirmie augļi, Vai tad tam pilnajam briedumam, vai tad tai visai ražai nav jābūt pavisam savādākai? Vai tad mums nebūtu jābūt tādiem liesmojošiem cilvēkiem, kurus nekas nebiedē, nekas nevar apstādināt? Jūs zināt, ja šī vasaras svētku uguns iedegtos Eiropā, nekādi praidi, nekādi likumi, nekas neko nevarētu apturēt. Tas tevi nevarētu nobiedēt pilnīgi nekas. Dieva uguns, Dieva vētra no debesīm, kā tā nonāk par mums. Kaut kas pārdabīgs notiek. Un es ticu, ka tas mums ir, mīļie draugi. Man gribas atgādināt tev pēdējo rakstu vietiņu. Un pateikt, ja tu esi saņēmis svēto garu, ja tu esi saņēmis svētā garu kristību, un tagad vēl, mīļa draugi, maz atkāpīt. Vasaras svētā dienā Jēzus teica mācekļiem, arī jums vajag svēto garu, gaidiet viņu. Tad 40 dienas viņš viņiem stāstīja un mācīja. Un viņi jau zināja savu glābēju. Tas bija dramatisks piedzīvojums, kad viņi bija 12-3,5 gadus staigājuši ar Jēzu, un nu pēkšņi viņš bija prom. Viņi izjūta šo te vajadzību pēc Mesijas un glābēja viņu vidū. Un kad viņš teica, viņam tagad lūdziet, līdz Svētais Gars nonāks par jums, viņi tiešām lūdz un gaidīja. Ziniet, bija laiks, kad cilvēki saprata, ka svēto garu ir jāgaida un jāmeklē un jālūdz. Un bija tāds laiks, kad cilvēki nebija pamanījuši to, ka svētais gars jau ir izlietis. Un cilvēks sauc un meklēs, gāja no vienas sapulces uz otru un teica, es nevaru bez svētā gara kristības. Man vajag svēto garu. Es nevaru dzīvot vienkārši ar prātu reliģiju. Man nav spēka, man nav uguns, man nav mīlestības. Ne, man kaut kas pietrūks. Man vajag to ugunu un vēju no debesīm. Un tad atnāca, mēs sapratām, ka svētais gars jau ir izlietis, ka mēs viņu varam saņemt tā, ka bērnu dāvanu. Un zināt, ko mēs kaut ko pazaudējam? Jo svētais gars nav vienkārši kaut kāds lietus, kaut kāds mākoņš. Viņš ir persona. Un ja Dieva vārds mums māca, lai mēs cienam kalpotāju, ko Dievs mums ir devis, lai mēs godājam tēvu un mātu, lai mēs izturamies ar cieņu un pielūkšanu pret kungu Jēzu Kristu, un tad viņš teica, atnāk svētais gars, cieniet viņu! Un ja mēs neizturamies ar cieņu pret viņu. Nu, labi, tu esi kristīts svētajā garā. Un par žēlu, man kādreiz ir par žēlu, es redzu, ka tieši vasaras svētku cilvēki dzīvo sliktāk dzīvi nekā tie, kas nav kristīts svētajā garā. Kāpēc? Tas ļoti līdzīgi, kad Dievs tev ir devis vecāks, tā vietā, lai tu saņemtu no viņiem svētību, tu izturies pret viņiem nepareizi un tu saņem pretējo. Tāpat, ja Dievs tev ir devis Dievu vīru un tu izturies pret viņu nepareizi, tā vietā, lai tu saņemtu svētību, tu saņem pretējo. Tāpat, ja tu esi saņemis svētā garu kristību un izturies nepareizi pret svēto garu, tu viņu apbēdini. Tam tā nebūtu jābūt. Tam tā nebūtu jābūt. Ja tu esi saņēmis svēto garu, ja tev ir svētā gara mēls, tev vajadzētu izturēties pret viņu ar cieņu. Tev vajadzētu būt atvērtam, kad viņš uzrunā tevi. Nē, es nerunāju par to, ka tu vairs nevar aiziet uz vansistabu, ja tev svētais gars, vai man iet uz vansistabu, vai neiet. Nē, es nerunāju par jocīgu padarīšanu. Bet es runāju par to, ka tu atver savu bībelīti vaļā un lūdzu, palīdz man saprast. Kad tu savā lūkšanā lūdzu, kurš vairāk lūdz ar tevi? Bībele saka, ka Dievs mums devis savu svēto garu, jo viņš zina, ko mums vajag un kā viņš lūdz tēvu. Vai nav tā, ka tu lūdz, tāpēc, ka netic viņu lūkšanai? Tu vienkārši domā, ka tā ir tad vervelēšana, nekas vairāk. Bet no krusta, kad Jēzus kliedz, Ēli, Ēli, laba zabahtani, ko tad viņš darīja tur? Tas nav nevienā valodā. Es domāju, ka tas bija tulkojums, bet šie teica, hei, viņš savu celī. Tie, kas saprat cenēbrē valodu, teica, paklausi, viņš savu celī, hei, iedosim viņam kaut ko padzerties, paskīsimies, vēl ir atnāks. Viņš runā debesu mēlēs, pat kungs Jēzus Kristus to darīja. Es mācos ar vien vairāk izturēties ar cieņu. Un kad es jūtu, ka svētais gars grib lūgt ar mani, ho, brālīt, es nebremzēju, es zinu, ka mani vārdi, ak, Dievs, man trīs gadu runa nevar aizvietot vienu vārdu, kur pasaka svētais gars. Un es, kungs, ak, Dievs, kāda laima, ka svētais gars var caur manīm lūgt. Un es lūdzu, nekaunējoties no svētā gara mēles, es ticu, ka Dievs atbild uz viņu lūkšanā. Ja tev ir svētais gars, neapbēdini viņu. Nesarūktinies uz cilvēkiem, nestaigā dumpī, nestaigā tāds skāps tomāts pa visu skābais kristietis saucās. Nestāds. Izmet tos lūžņus no savas dvēseles un atver savu sirdi Dievam viņu priekam iepriec. Ja tev nav svētais gars, ja tev nav svētā gara kristības, es gribu tev teikt, Jēzus bez viņas neiztika. Mācekļi neiztika. Un tu arī neiztiks. Tu nevar iztikt. Tu nevar nodzīt. Tu nevar uzvarēt vēl. Tu vienkārši nevar, tavs lūkšanas nav gana efektīvs. Tev vajag šo svēto garu. Un kas tad tev ir jādara? Tev ir jāsāk gribēt viņu. Atcerieties, neviens nedod pērlis tiem, kas tās necien. Neviens nedod svētums tiem, kas neizturs pret to pareizi. Tu jāsāk vēlēties, saka, Dievs, man vajag, nē, es nevaru, nē, manas smadzenēm par maz. Dievs, man vajag tavu spēku, man vajag to vētru no debesī, man vajag to uguni. Es gribu degt, Dievs, es slāpstu pēc tā, es gribu to, Dievs. Tas ir pieejams vienkārši, bet tev vajag būt pareizi attieksmi. Mīļais svētais gars, mēs padodamies Tev. Māc mūs pagodināt kungu Jēzu. Māc mūs respektēt Dievu vīru. Māc mūs respektēt un godāt savus vecākus. Māc mūs izturēties ar bību un cieņu pret Dievu tēvu. Māc mūs pielūgt un godināt un novērtēt to, ko Jēzus Kristus priekš mums ir izdarījis. Bet svētais gars, es gribu paklausīt Tev. Es pielūdzu Tev, svētais trīsvienīgais Dievs. Atnāc, svētais gars. Atnāc ar savu vētru. Atnāc ar savu uguni. Ak, piepūt mūsu burus. Atdzīvin mūsu, svētais gars. Atnāc ar savu glābjošo, dziedinošo spēku. Lai aiziet sausums, nāvi, lai aiziet tāda prāta, kristietība. Lai uguns no debesīm, uguns no debesīm.
Mēs vēlamies, lai prieka vēsts ir tava arēna. Tā vieta, kur tu vādi kalpo, kur tu uzrunā, kur tu darbojies. Piecelsimies kājās. Halleluja.
Spurs.
Pateicamies par aizstāvi, svēto garu, kur tu esi mums devis. Mēs padodamies tavam svētajam garam. Mēs atveram savus sirds tavam svētajam garam. Mēs lūdzam svētais gars, kalpo mums, lieto mums, māci mūs, ved mūs, un mēs sekosim tev. Mēs bez tevis nespējam. Nāc ar savu vēju, nāc ar savu vētru, nāc ar savu uguni, nāc un aizdedzin mūsu paudzi, aizdedzin mūsu pilsētu, aizdedzin mūsu zemi. Svētais gars, mēs padodamies tev, mēs ilgojamies pēc tevis. Jēzus. Lūdzu, šķīst savu draudzi, šķīst, kungs, no vārdiem, kurus esam izrunājuši, šķīst no nopūtām, kurus esam izteikuši viens pret otru, šķīst, lūdzu, draudzi, šķīst, ka mēs būtu viena tīra, svēta, saliedēta, svaidīta komanda tavam godam, tavam spēkam, tavai dziedināšanai, tavai uzvarai. Dievs, tavai žēlastībai, Dievs, mūsu bērnu glābšanai, mūsu līdzcilvēku glābšanai, mūsu kalpošanai, svētajā garā un patiesībā.